Tämän toisen pääsiäispäivän evankeliumi on kirjoitettuna Matteuksen evankeliumin 28. luvussa ja nousemme sitä kuulemaan. Ja he menivät kiiruusti haudalta peloissaan ja suuresti iloiten ja juoksivat viemään sanaa hänen opetuslapsillensa. Mutta katso, Jeesus tuli heitä vastaan ja sanoi, terve teille. Ja he menivät hänen tykönsä, syleilivät hänen jalkojaan ja kumartaen rukoilivat häntä. Silloin Jeesus sanoi heille, älkää peljätkö, menkää ja viekää sana minun veljilleni, että he menisivät Galileaan, siellä he saavat minut nähdä. Mutta heidän mennessään, katso, muutamat vartijaväestä tulivat kaupunkiin ja ilmoittivat ylipapeille kaikki, mitä oli tapahtunut. Ja nämä kokoontuivat vanhinten kanssa ja pitivät neuvoa ja antoivat sotamiehelle runsaat rahat ja sanoivat, sanokaa, että hänen opetuslapsensa tulivat yöllä ja veivät hänet varkain meidän nukkuessamme. Ja jos tämä tulee maaherran korviin, niin me lepytämme hänet ja toimitamme niin, että saatte olla huoletta. Niin he ottivat rahat ja tekivät niin kuin heitä oli neuvottu. Ja tätä puhetta on levitetty juutalaisten kesken, ja sitä kerrotaan vielä tänäkin päivänä. Tämä on pyhä evankeliumi. Huomaatko sinä, että tässä tekstissä mättää jotakin pahasti? Ei siis itse siinä Raamatun tekstissä, että näin on tapahtunut ja se on totta, mutta näiden vartijoiden puheessa mättää jotakin hyvin kovasti. Sen uskottavuus ei ole mitenkään suuri. Mutta ennen kuin käymme evankeliumitekstiin käsiksi, niin haluan nostaa tuosta epistolatekstistä, toisesta lukukappaleesta erään kohdan ja siitä nousevan ajatuksen. Kun sinä ajattelet omaa jumalasuhdettasi ja pelastustasi, ja kun sinä ajattelet, miten Jumala on kaiken tehnyt, niin minkälainen ajatus sinulla on? Onko sinulla sellainen ajatus, että Jumala loi aluksi kaiken täydelliseksi, ja sitten Aatam ja Eeva lankesi, ja sitten Jumala kyllä tosi nopeasti mietti, että miten tämä homma ratkaistaan, koska hän sitten jo sanoi, että vaimon siemen on murskaava käärmeen pään, eli hän oli hyvin nopeasti kyllä valmiina. Mutta ajatteletko sinä jotenkin, että Jumala joutui turvautumaan johonkin B-suunnitelmaan sen takia, että hänen A-suunnitelmansa meni pilalle ja tuli tällainen yllättävä vaihe. Tuossa ensimmäisen Pietarin kirjeen kohdassa sanotaan tällä tavalla, hänen, joka tosin oli edeltä tiedetty jo ennen maailman perustamista, mutta vasta viimeisinä aikoina on ilmoitettu teitä varten. Tämä kertoo sen, että Jumalan suunnitelma oli valmiina jo ennen syntiin lankemusta. Hän oli päättänyt, miten tämä homma menee, miten hän tulee toimimaan. Mutta tietenkin meidän ihmisten on niin kuin luonnollista, että me saamme tietää asioita sitä myöten, kun meidän on tarvitsisi tietää. Ja niin kuin, olisihan se ollut ihan outoa, jos Aatamilla ja Eevalle olisi kerrottu, että te tuutte lankeamaan, mutta minulla on tämmöinen suunnitelma jo olemassa tästä, vaan että se paljastui se Jumalan käsittämättömän suuri ja ihana suunnitelma sitten, kun sitä alkoi paljastumaan, kun sitä tarvittiin, kun ihmiskunta tarvitsi sitä. Mutta tämä kertoo meille siitä, että Jumala pitää meistä käsittämättömän hyvää huolta. Me olemme turvassa. Ja toisaalta niin kuin Aatam ja Eevan oli hyvä olla siinä tilanteessa alussa, että he eivät tienneet, että Jumala tulee kuitenkin pelastamaan heidät, vaikka he lankeavat. Koska niin kuin, se ei muodostunut sellaiseksi, miten mä sanoisin, että ei muodostunut sellaiseksi, että no ei sillä niin väliä, että lankeimmeko me vai emmekö, koska Jumala tulee kuitenkin pelastamaan. Sitähän tuli kuitenkin valtavan paljon tuskaa. Kaikki itku, kaikki tuska, kaikki kärsimys tässä elämässä, kaikki kuolema on seurausta siitä, että ihminen on syntiin langennut. Mutta lähdetään liikkeelle tämän päivän evankeliumitekstistä. Tuossa kerrotaan erilaisista peloista. Tai meille käy ilmi tässä Jeesuksen ylösnousemuksen yhteydessä erilaisista peloista. Vartijat ja Jeesuksen vastustajat pelkäsivät. Heidän pelkonsa oli rangaistuksen pelkoa pyhän Jumalan edessä. Mutta se pelko, mikä Jumalan omillakin voi olla, se on sellainen kunnioittava pelko. Kunnioittava isän pelko, taivaallisen isän pelko. Ja toki se, että isä on valtavan iso, valtavan voimakas, valtavan rakkaudellinen, mutta myös valtavan puhdas. Ja sillä tavalla on semmoinen kunnioittava pelko on eri asia kuin se rangaistuksen pelko. Meidän ei tarvitse pelätä olla isän lähellä. Meidän tulee pelätä sitä, että me joudumme isän läheltä pois. Ja tuossa tilanteessa he lähtivät viemään nuo naiset sanomaa, jonka olivat enkeliltä saaneet vietäväksi Jeesuksen opetuslapsille. Että opetuslapset saisivat nopeasti tietää, Jeesuksen lupaukset ovat täyttyneet, kun hän oli kertonut useamman kerran siitä, että mitä hänelle pitää tapahtua ja että hän 3 päivän perästä nousee kuolleista. Tuossa tilanteessa, kun Jeesus sanoi, niin saatetaan kertoa siitä, kuinka opetuslapset tulivat surullisiksi, kun Jeesus kertoi tämän. Me huomaamme siitä, että heidän painotuksensa oli siellä alussa pitää kärsimän ja ristiin naulitsemaan ja näin, mutta 3 päivän perästä hän nousee ylös. Se 3 päivän perästä hän nousee ylös ei tuntunut niin lohdulliselta, kun Jeesushan oli siinä koko ajan heidän kanssansa, vaan se, että Jeesus joutuu kärsimään, ja totta kai se oli valtavan surullista. Mutta sen jälkeen, kun se oli tapahtunut, niin sen jälkeen heidän huomionsa olisi tullut kiinnittyä siihen 3 päivän perästä hän nousee ylös. Onko Jeesus koskaan valehdellut? Onko hän koskaan sanonut mitään, mikä ei ole totta? Ei ole. Siispä hän tulee 3 päivän perästä nousemaan ylös. No helppo sitä on näin jälkeenpäin meidän sanoa. Ja meidän, tokkopa me olisimme olleet yhtään sen parempia kuin ne opetuslapset, jos me olisimme eläneet siihen aikaan. Koska ei kukaan koskaan ollut niin tehnyt. Jeesus esitti väitteen, joka oli suurempi kuin mitä kukaan oli pystynyt koskaan toteuttamaan. Mutta Jeesus toteutti sen, koska hän on Jumala ja hänellä oli valta antaa henkensä ja valta ottaa se jälleen. Tuossa on sellainen mielenkiintoinen seikka, että Jeesushan sanoi suurin piirtein noilla sanoilla, mitkä juuri sanoin, minulla on valta antaa se ja minulla on valta ottaa se jälleen. Ja kuitenkin luonnollisesti me ajattelemme, että isä herätti Jeesuksen. Ja saattaa olla, että, tai siis Raamatusta me löydämme sille tukea tälle ajatukselle. Mistä johtuu, että Raamatussa puhutaan näin eri tavoin esimerkiksi tästäkin asiasta? Käsittääkseni kyse on juuri Jumalan kolmiyhteisyydestä. Kysymys on siitä, että tällä puhetavalla Jumala opettaa meitä ymmärtämään. Hän on erilainen kuin me ihmiset. Hän on kolmiyhteinen. Ja niin kuin sillä tavalla voidaan sanoa sekä niin, että Jeesuksen sanoin, että minulla on valta antaa se ja minulla on valta ottaa se jälleen, mutta on myös oikein sanoa, että isä herätti Jeesuksen. Totta kai Jumala on enemmän kuin me kykenemme näillä aivoilla, ainakaan tässä syntiin langenneessa maailmassa ymmärtämään. Mutta sitten he saivat kohdata tuossa Jeesuksen, he saivat kohdata ylösnouseen Jeesuksen, joka tuli heidän seuraansa. Heitä oli tavallaan valmistettu siihen sillä enkelin sanalla. Se oli jotain niin mullistavaa. He tarvitsivat jotakin valmistautumista siihen. Mutta me näemme ihanalla tavalla, miten he menivät hänen tykönsä, syleilivät hänen jalkojaan ja kumartaen rukoilivat häntä. No ketä saa rukoilla? Jumalaa saa rukoilla. Mutta ei ihmistä saa rukoilla. Ja tässä me näemme, että niin kun Jeesus hyväksyy täysin selvästi sen, että häntä kumartaen rukoillaan. Kun jotkut väittää, että Jeesus ei olisi täysi Jumala, me näemme tästä, että Jeesus täysin hyväksyy sen. Ja tämä sopii täysin yhteen sen kanssa, että Jeesus sanoi, että minä olen, käyttäen sitä ilmaisua, jota Jumalasta ennen niin sai käyttää, mutta joka suututti juutalaiset, koska he tajusivat, kuka Jeesus sanoi olevansa. Jeesus teki itsensä Jumalan vertaiseksi. No joku voi miettiä, kun tuossa kerrotaan, että he syleilivät hänen jalkojaan. Hehän siis koskivat Jeesuksen. Jossakin Raamatun käännöksessä on sellainen kohta, jossa sanotaan, Jeesus sanoo muistaakseni jollekin naiselle, että lää koske minun, sillä minä en ole vielä käynyt isän luona. Ja sitten me saatamme miettiä, että mitenkä tämä sopii sen kanssa yhteen. Toisaaltahan Tuomaksellekin Jeesus sanoi, että laita käteesi sinne naulojen paikalle ja huomaa, että minä se olen. Niin käsittääkseni se, jossa on sanottu se, älä koske minua, sillä minä olen käynyt isäni luona, niin se oikeampi käännös on, että älä pidättele minua. Ja tietyllä tavalla, että älä pidättele, koska on luonnollista, että kun he olivat menettäneet Jeesuksen, Jeesus ei enää ollut tässä heidän seurassaan, Jeesus tuli ylösnouseena kohtaamaan heitä, että he olisivat halunneet Jeesuksen takaisin siihen tilaan, missä hän oli aiemmin, olemaan heidän kanssansa jatkuvasti, eikä enää lähtemään pois heidän seurastaan. Sillä tavalla, totta kai hän on lupauksensa mukaan meidän kanssamme joka päivä ja joka hetki, mutta he olisivat halunneet olla tällä tavalla, että he näkisivät koko ajan Jeesuksen. Ja Jeesus ei tullut enää pidäteltäväksi, hän oli menossa isän luo kirkkauteen. Jeesus sanoi näille naisille, älkää peljätkö. Tämä on Raamatun ihan keskeisimpiä viestejä. Ja minkä takia on niin, että toisten täytyy pelätä Jumalaa ja toisten ei tarvitse pelätä Jumalaa? Se syy on se, että Kristuksessa meidän ei tarvitse pelätä Jumalaa. Koska Kristus on meidän syntiemme sovitus, hänessä meidän välimme Jumalan kanssa ovat kunnossa. Meitä ei enää uhkaa mitään, olemme matkalla iankaikkiseen elämään. Mutta ne, jotka ovat Jeesuksen vastustajia, heidän pitää totisesti pelätä, koska he ovat syntisiä, niin kuin siinä mielessä syntisiä, että he ovat vielä joutuvat vastaamaan omista synneistään, koska Jeesuksen ristinkuolema ei kelpaa heille. He eivät suostu ottamaan vastaan Jumalan anteeksi antamusta. Eivätkä he suostu siihen, että Jumala haluaa puhdistaa meidät kaikki synneistä. Tämä on tärkeä asia. Syntien anteeksi antamusta ilman suostumista siihen, että Jumala haluaa myös puhdistaa meidät, tehdä työtänsä meistä, se yhdistelmä ei ole mahdollinen. Jumala haluaa, että me tunnustamme syntimme, hän antaa anteeksi, mutta hän haluaa myös vaikuttaa meissä tahtonsa mukaista elämää. Mutta sitten kerrotaan noista vartijoista, jotka lahjottiin. Eli Jeesus jakoi ihmiset eläessään, mutta Jeesus jakoi vielä kuoltuaan ja ylösnoustuaan. Hänen ylösnousemuksensa herätti toimintaa sekä hänen ystävissään että hänen vihollisissaan. Ja osa vartijaväestä meni kaupunkiin ja ne ilmoitti ylipapille kaikki, mitä oli tapahtunut. Tämä oli tavattoman vakava paikka. Tämä oli tavattoman vakava paikka, että vartiosotilas oli menettänyt vartioitavansa. Ja se oli on ehkä luonnollista, että he halusi mennä, koska eihän he ollut tyhmiä ihmisiä. He mietti tietenkin omaa henkeänsä, he mietti, miten tässä käy. Jos he menisivät suoraan kertomaan Pilatukselle, että kuollut pääsi karkuun. Sitä olisi aika vaikea sanoa, kun ei tiedä oikeastaan, mitä Pilatus ajatteli siinä, mutta sen surkeampaa suoritusta vartija voisi olla vaikea sanoa, että tosiaan kuollut karkasi. Mutta sitten siinä on sellainen juttu, että hän saattoi joutua maksamaan hengellänsä siitä, että hän oli pettänyt vartiotehtävänsä. Ja saattoi olla, että hän ajatteli, että nyt kannattaa mennä mieluummin niiden ylipappien luokse puhumaan tästä asiasta, koska heilläkin saattaa tulla aika tukalat oltavat tässä, mitä on tapahtunut. koska kun he menivät ylipappien luokse, heillä oli yhteinen tarve suojella omaa elämäänsä. Vaikka se tuli vähän eri näkökulmasta, vartiosotilalla oli se, että tehtävä oli epäonnistunut, mutta ajatelkaa sitä, että mitä se ylipappien kohdalla olisi tarkoittanut. Jos se olisi niin kuin rehellisesti lähtenyt suhtautumaan tämän, niin kutsutaan nyt kansa koolle tänne ja sitten me ylipappeina kerromme, että te tiedätte, että no, heillä ei ollut Raamattua tämmöisessä muodossa eikä Vanhaa testamenttia, mutta te tiedätte meidän kirjoituksemme ja niissä Jumala on ennustanut, että tulee Messias, joka on Daavidin poika ja siinä on ennustettu hänestä hyvin paljon. Ja te tiedätte, että täällä meidän keskuudessamme on ollut Jeesus, jota moni ajatteli Messiaaksi, ja me ymmärsimme, että hän ei ole Messias, ja sen takia me niin kuin tapoimme hänet tässä juuri vastikään, mutta nyt on käynyt ilmi, että hän on noussut kuolleista, ja vaikuttaa vahvasti siltä, että me olemme tappaneet Jumalan pojan. Siinä olisi aikamoinen kirkon tiedotuskeskuksen tilaisuus kertoa tämmöinen asia. Ja hän tajusivat sen, että tässä voi lähteä henki, tässä voi lähteä vaikka mitä tämän asian seurauksena. Ja tätä asiaa ei saa päästää eteenpäin. No minkä takia he keksi näin älyttömän idean, että vartiosotilaat kertoi, että me nukuttiin, että sitten kävi ne Jeesuksen opetuslapset hakemassa. No, miten uskottavaa se on, että mä nukuin, mutta sitten mä kuitenkin näin, että ne oli ne opetuslapset, jotka kävi siellä hakemassa sen Jeesuksen ruumiin. Ja me nukuttiin, me nähtiin hänet, kyllä heidät hakevan se, niin kun se valtava kivi on siinä, he on vierittänyt sen meidän nukkuessa ja se ei, niin kun, on meitä, se ei meitä vielä varsinaisesti, tai se ei niin kun meitä herättänyt ja tällä tavalla. Niin tämähän on ihan niin kun älytön tarina kertoo. Mutta miksi se kertoi sen? Sen takia, että heillä ei ollut parempaa. Se oli paras, mitä heillä oli ollut. Ja lähtökohta oli varmaankin se, että kun me kaikki linnoittaudutaan tämän selityksen taakse, kun me halutaan, että se on näin, niin sillä mennään sitten. Parempaa meillä ei ole. Ja olihan se maaherrallekin vähän sellainen, aika ihan vähänkään, että hän halusi, että pidetään niin kuin, ei tule levottomuuksia täällä Juudean maaperällä, ei tule Israelin alueella levottomuuksia, koska käsittääkseni Pilatus oli saanut, nyt en ole varma, että perustuuko se historiaan, on ilmeisesti elokuvassa, mutta jotakin siinä perustumusta historiaan, että hän oli saanut ilmeisesti pari varoitusta jo niin kuin Roomasta, ja hänelläkin oli oma niin kuin tämmöinen rauhoittamishalu, eli oli halu uskoa jotakin, jossa oma henki säilyy, ja kun siinä on tilanne, jossa on hyvin muutama varomaton sana, ja kaikki voisi revähtää silmille, esimerkiksi se, että kun kansa olisi tajunnut, jos kansa alkaa oikeasti uskomaan, että he ovat surmanneet Jumalan pojan, he ovat surmanneet sen Messian, josta koko meidän raamattumme, se heidän vanha testamenttinsa oli ennustanut, niin siitä olisi voinut aivan valtavat levottomuudet. Ei ainoastaan ne selotit olisi toiminut, vaan sitten olisi alkanut toimia jo suuremmatkin kansan joukot. Ja me ymmärrämme tämän haasteen tunnustaa kirkollisten johtajien oma syntinsä ja tehdä parannus. Ihan jos me ajattelemme tätä päivää, 2024 ja Suomi, kuinka moni meistä uskoo, että piispainkokous yksimielisesti pyytää anteeksi jumalatonta esitystään avioliittolain tai avioliiton käytännön muuttamiseksi. Se, mikä se häpeä tunnustaa virheensä ja tällä tavalla, heidän, niin kun on tehnyt vakavia virheitä, vakavia syntejä, taka-askeleiden ottaminen näyttäytyy vaikealta ja kuitenkin piispainkokouksen taka-askeleet olisivat vähäisemmät kuin mitä näiden ylipappien ja suuren neuvoston olisi pitänyt tehdä, jos he olisivat tunnustaneet, että mitä on tapahtunut. Ja niinpä oli luonnollista, että oli löydettävissä hyvinkin rahamäärä, jonka sotamiehet olivat valmiit ottamaan vastaan ja niin kuin kertomaan sen valheen. He saivat pitää henkensä. On hyvin mahdollista, että he olisivat ilman tätä rahaakin suostunut kertomaan tämän, kunhan vain henki olisi säilynyt, mutta tässä oli tämmöinen yhteinen rikostoveruus. Me myöskin tiedämme tällaisen näkökulman, jos opetuslapset olisivat varastaneet Jeesuksen ruumiin, paitsi että kaikki nämä tekijät puhuvat sitä vastaan, niin eivät he olisi uskaltaneet laittaa yksimielisesti koko kaikki omaa elämänsä likoon ylösnousemussanoman puolesta. Joku on sanonut, että moni on kuollut valheen puolesta. Moni on kuollut sellaisen asian puolesta, uskonnon puolesta, joka ei ole totta. Mutta tässä on sellainen tilanne, että apostolit olisivat tietäneet, että se on valhetta, mitä he sanovat, jos se olisi ollut valhetta, jos he olisivat varastaneet Jeesuksen ruumi. Ja sitten me näemme myöskin sen, että tämä niin kuin väite Jeesuksen ruumiin varastamisesta, sillä tyynytettiin se tilanne, mutta kun Pietari sitten ensimmäisenä helluntana piti helluntaipuheensa ja kertoi Jeesuksen ylösnousemisesta ja kertoi, että Jumala on herättänyt hänet, jonka te tapoitte, niin siellä ei enää kukaan sanonut, mutta tehän varastitte hänen ruumiinsa. Siellä ei niin kuin se vastaväite, niin kuin, se rauhoitti sen hetken tilanteen, ja sitä paitsi apostolit eivät joutuneet syytteeseen, sehän on ollut rikos viedä tuota sinetöidystä haudasta ruumis pois. Heitä ei siitä rikoksesta oikeasti syytetty muuta kuin puheissa, jotta levitettiin tällaista ajatusta. Tähän liittyy sellainen kysymys, että tänäkin päivänä moni ihminen ei usko Jeesukseen, vaikka perusteet uskoa ovat erittäin hyvät. Heillä on vastaavallinen tilanne jollakin tavalla kuin näillä ylipapeilla ja vartijasotilailla, ja niin kuin he haluavat asioiden, että asiat olisivat toisin kuin ne oikeasti ovat. Raamattu puhuu siitä, että totuutta ei oteta vastaan, koska on miellytty valheeseen. Ihmiset rakastavat syntiä luonnostansa, ja sen takia mikä tahansa veruke, selitys saattaa käydä, kunhan ei vain tarvitsisi uskoa Jeesukseen. Ja me elämme niin erikoisessa maailmassa, mutta tällaista tämä elämä täällä syntilangissa maailmassa on, että kaikkein paras uutinen, kaikkein tärkein uutinen ja juuri se, mikä pitäisi ottaa vastaan, näyttäytyy monelle ihmiselle kaikkein huonoimmalta uutiselta. Jos vielä uskovaiseksi tulisin ja sitten pitäisi sitä ja tätä ja tuota, kun sen sijaan, kun ymmärtää sen asian oikein, kun saan syntini anteeksi, kun vapaudun tästä kuoleman ruumiista, saan iankaikkisen elämän ja iankaikkisen ilon Jeesuksen omien kanssa. Ja niin, sehän on kaikkein ihanin uutinen, mitä voi olla. Ja sitä meitä on kutsuttu viemään eteenpäin. Jeesuksen ylösnousemuksesta on kirjoitettu paljon. Ja niin kuin sanoin eilen saarnassa, niin suosittelin siihen tutustumaan, niin kuin, että osaatte keskustella ihmisten kanssa niistä perusteista, jotka oikeasti on erittäin vahvat. Ja mä sanon, miksi se on tärkeää, että me osaamme perustella uskomme Jeesuksen ylösnousemukseen. Koska jos keidenkä pitää tuntea ne asiat. Jos me emme ole, niin kuin, ajatelkaa sitä, että jos nuo naiset haudalta olisivat laahustaneet ja tulleet sinne tuota opetuslasten luokse, niin semmoisella, niin kuin, että olisi vaikuttanut, että ei voisi vähempää kiinnostaa. No, Jeesus on muuten noussut ylös tästä näin. Niin eihän se olisi herättänyt mitään uskottavuutta. Mutta he lähtivät kiiruusti, koska se laittoi energiaa heihin. Meillä on hyvä sanoma, joka pitää viedä eteenpäin. Ja vastaavalla tavalla se, että me uskovaiset olemme innostuneita Jeesuksen ylösnousemuksesta. Ei meidän pidä olla keinotekoisen innostuneita, mutta on luonnollista, että kun me oikeasti sisäistämme tämän merkityksen, niin se innostaa meitä ihan oikeasti. Ja jos me sanomme, että tämän vastaanottaminen on elämän ja kuoleman kysymys, mutta kun joku kysyy, että minua kiinnostaisi, että onko se ihan aikuisen oikeasti totta, niin jos me emme osaa sanoa siihen juuri mitään, niin sitten silloin me teoillamme tavallaan julistamme, että ei se sinun pelastuksesi sitten oikeasti olekaan niin kauhean tärkeä asia. Mutta kun me tunnemme nämä, kun me pitkämielisesti olemme valmiit keskustelemaan, ja niin meidän ei, ensinnäkin kun me tiedetään asiat, meidän ei tarvitse hermostua, meidän ei tarvitse suuttua, me voidaan kuunnella parhaat vasta-argumentit, ja me voidaan vastata luottavaisesti, miksi me uskomme, koska se kestää ne parhaat vasta-argumentitkin. Mutta neljästä kirjasta haluan mainita, joiden kautta voi perehtyä. Kolme näistä olen lukenut itse, ja sen neljännen aion lukea tässä varsin pian. Yksi on professori Tapio Puolimatkan kirja Ylösnouseen seuraajina. Professori Puolimatka tekee huolellista työtä myös hengellisissä asioissa. Suosittelen lämpimästi tätä kirjaa, koska tämä on suomenkielinen ja kertoo näistä asioista varsin hyvin. Sitten toinen suomenkielinen kirja, joka tuo tähän ylösnousemukseen semmoisen jännän, miten mä sanoisin, niin kuin lähestyy tätä niin kuin toisesta näkökulmasta, ja kun Jumala on myös monipuolinen, hän on kaiken mestari, mutta hän on myös monipuolisuuden mestari, niin on sellainen jännittävä näkökulma, että vaikka ei sitä suinkaan tule pitää päätodisteena, mutta Raamatussa kerrotaan Jeesuksen käärinliinoista. Ja niin kuin vaikuttaa siltä, että ne ovat aidot. Se on minun käsitykseni sillä, mitä minä olen sitä tutkinut. Siitä on suomeksi olemassa tämmöinen erinomainen kirja Juha Hiltusen Valokuva Jeesuksesta. Tässä asioista pitää sanoa rehellisesti. Ja tarkoitan tällä rehellisyydellä, että mitä joku asia voi osoittaa tai ei. Tässä on sellainen erikoinen näkökulma näissä Torinon käärilinnoissa, että jos ne ovat, niin kuin luulen, että ne ovat aitoja, niin se itse asiassa hyvin pitkälle jo todistaa Jeesuksen ylösnousemuksen. Mutta jos olisi niin, että ne eivät olisi oikeita, vaan ne olisivat väärennöksiä, mitä minusta todistusaineisto ei viittaa, niin silloin se ei tarkoittaisi, että Jeesus ei ole noussut ylös, vaan se tarkoittaisi vain, että Torinon käärinlinnat eivät ole aitoja, olisi aitoja. Ja siis tässä on sellainen juttu, että Jeesuksen viholliset myöskin inhoaa tätä todistusta sen takia, että jos he eivät onnistu, ja kun he eivät oikein onnistu vastustamaan tätä, niin he häviävät koko pelin, mutta vaikka he voittaisivat tämän, niin he eivät ole kuitenkaan kumoneet Jeesuksen ylösnousemusta sillä. Mutta sitten kolmas kirja on sellainen, kun on monenlaisia mielenkiintoisia näkökulmia, niin jolla tätä asiaa voi tutkia. Olen aikanaan suomenkielisen kirjankin lukenut, jossa oli joku reporteri, joka lähti tutkimaan Jeesuksen ylösnousemusta, mutta se kirja, mitä suosittan varsinkin sellaiselle, jolle ruotsin kieli on vahva, on sellainen ihminen kuin Per Evert, joka on tykännyt kovasti Sherlock Holmesista ja Jeesuksesta. Hän oli kaksi, joista hän kovasti tykkäsi. Ja hän teki kirjan Fallet med den tumma graven, jossa hän kuvaa Sherlock Holmesia tutkimassa Jeesuksen ylösnousemusta. Ja siinä, niin kun sitä kirjaa lukiessa, mä en ole kovin montaa kirjaa lukenut ruotsin kielellä, mutta se oli niin hurmaava kirja, että sen luin ruotsiksi kokonaan. Siinä niin kuin aisti sekä, että tämä ihminen rakastaa Jeesusta ja tämä ihminen rakastaa Sherlock Holmes-kirjoja. se niin kuin, sen aisti siellä niin kuin Sherlock Holmes-maisella jämptiydellä ja tarkkuudella hän tutki tätä asiaa. Voitte aavistaa, että kun hyvin tutkii, niin mihin tulokseen sitten päätyy. Ja se tietyllä tavalla vielä päätetään minusta arvollisesti niin, että ne, jotka ovat sitä Sherlock Holmes-näkökulmasta haluavat tutkia sitä, niin saavat paljon hyvää ajateltavaa. Ja sitten neljäntenä kirjana yksi maailman johtavista ylösnousemustutkijoista, Gary Habermas, The Case for the Resurrection of Jesus, jossa käsitellään sitä, että minkälaiset, niin kuin käsitellään todistusaineistoa, mitkä meillä on, mitä meillä on, niin kuin, mitä me tiedetään niin kuin yleisesti Jeesuksen ylösnousemukseen liittyvistä asioista. Me tiedetään, että Jeesus ristiinnaulittiin, mikä on yksi tärkeä lähtökohta. Me tiedettiin, että opetuslapset uskoivat kohdanneensa ylösnouseen Jeesuksen. Me tiedetään, että Paavali kääntyi, joka oli ankara Jeesuksen vastustaja, kristinuskon vastustaja. Me tiedetään, että Jaakob, Jeesuksen veli tai niin kuin me sanomme velipuoli, alkoi uskoa Jeesukseen hänen ylösnousemuksensa jälkeen, väitetyn ylösnousemuksensa jälkeen. Ja sitten meillä on vahvat perusteet uskoa, että hauta oli tyhjä. Ja sitten niin kuin lähdetään etsimään, että kun me nämä asiat yleisesti tiedetään, mitä selitysvaihtoehtoja meillä on. Ja niin kuin, minusta se on erittäin hyvä lähtökohta myös keskusteluihin toisten ihmisten kanssa. Eli Jeesus on ylösnoussut, hän on voittanut kuoleman vallan, me saamme kuulua hänelle, me saamme luottaa, että hän, joka on syntivelkamme maksanut, on kykenevä viemään meidät perille taivaan kirkkauteen, ja hän on sen tekevä. Hiljennymme rukoukseen. Rakas Herra Jeesus, kiitos siitä, kuka sinä olet. Kiitos siitä, mitä sinä olet tehnyt. Kiitos, että sinä tulit tänne maailmaan, kannoit minun syntivelkani Golgatan keskimmäiselle ristille. Kiitos, että sinä voitit kuoleman vallan ja olet tehnyt meidät osallisiksi voitostasi. Kiitos, Herra Jeesus, että sinä menit kirkkauteen isän oikealle puolelle ja että sinä kerran tulet takaisin hakemaan omaasi taivaan kirkkauteen. Herra, me rukoilemme sitä, täytä meidän sydämemme luottamuksella sinuun, täytä meidät ilolla sinun voitostasi ja täytä meidät rakkaudella niitä ihmisiä kohtaan, jotka sinä meidän eteemme täällä maailmassa tuot. Jotta Herra kerran taivaassa olisi mahdollisimman suuri joukko ylistämässä sinua iankaikkisesta iankaikkiseen, sinua, joka kaiken rakkautemme ja kiitoksemme ansaitset. Tätä pyydämme pyhässä nimessäsi. Aamen. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.